کاکە دەمانویست لە جرابت بزانین سیاستەکانی بریتانیا بەرامبەر بە کورد چۆنە؟ چۆن هەڵدەسەنگێنیت؟
لەم ماوەی ئەخیرا بەڕاستی نەختێک گۆڕانێکی بچووک هەیە لە سیاسەتی بەریتانیا. بەریتانیا حالی حازر لەگەڵ کورد پەیوەندی باشە، هاوکاری زۆر ئەکا، بە تایبەتی لە شەڕی داعش، بە چەک و بە یارمەتیدان و بە تەدریبی عسکەری ئەوانە زۆر باشە. لە عینی وەختیشا لە بەریتانیا زۆر دەنگ بەرز دەبێتەوە بۆ ئەوەی داوا لە حکوومەتی بەریتانیا ئەکەن کە وەختی ئەوە هاتووە حکوومەتی بەریتانیا زۆر زیاتر یارمەتی کورد بدا، زۆر زیاتر تەئیدی کێشەی کورد بکا و تەئیدی کورد بکا، حتا هەنێ لەو دەنگانە کە بەرز دەبێتەوە لە عاممە لە سەحاب میدیایە، لە ناو سیاست مەدارە، هەنێ ئەندامی پەرلەمان هەیە، داوا دەکەن زۆر زیاترش بڕۆن و حتا بگەنە ڕادەیەک کە یعنی تأییدی ئەوە بکەن کە کورد دەوڵەتی هەبێ، یاخود کورد بتوانێت لەناو عێراقا حقوقی زیاتر هەبێ. لەو ناحیەوە گۆڕانێک هەیە.
بەڵام لە هەمان کاتشدا کە کۆنفرانسێک لە لەندەن دەکرێت بۆ وڵاتانی ئەوانەی شەڕی داعش دەکەن، کوردەکان بانگ ناکرێن.
بەڵێ، ئەوە ڕاستە. لە کوردەکانیش تەبعەن هەرێمی کوردستان پێی ناخۆش بوو، بەیان دەرچوو لەلایەن سەرۆکایەتی هەرێم. تەبریری ئەوەیە لێرە لە بەریتانیا کە ئەمە ئەو مناسبەتە حکوومەتی عێراق بینی دەوڵەتانە، حکوومەتی عێراق دعوت کراوەوە، مەفروض ئەوەیە حکوومەتی عێراق یعنی تەمسیلی هەموو لایەک بکە. بەڵام بەلای منەوە ئەیان توانی بەنەوعێکی تر، ئەیان توانی مەسەلا دعوەتی نوێنەری هەرێمی کوردستان بکەن بە شێوەیەکی تر، وەکو بە شێوەی مراقب ئۆبزێرڤەر، یاخود حکوومەتی عێراق ئەیتوانی وەفدێ بنێرێ کە نوێنەرێکی کوردی تیابێ، و لەلایەن حتا لە ناحیەی عسکەری و شەڕی داعش و شەڕی تێرۆر کورد دەورێکی تایبەتی هەیە. ئەبوایە گوێ لە دەنگی کورد بگرن موباشەرە.
کاکە منە دەمیست پرسیاری عێراق لێ بکەم بەگشتی لەسەر وەزعی عێراق، چونکە جنابت کارت کردووە لەگەڵ حکومەتی عێراق و راوشکاری ڕاگەیاندنی سەرۆکی عێراقی ئەو وەختە برنج جەلال تالیبانی بوویت. ئێستا حکومەتێک لە ئارادا، حکومەتی عەبادی، تا چەندێک بڕوات بەوە هەیە کە عەبادی دەتوانێ کێشەکانی عێراق چارەسەر بکە بە تایبەتش لەگەڵ کوردەکان؟
یعنی ئەوەی کە ئێمە ئومێدمان هەیە و تەمەنای ئەکەین شەرت نییە لەگەڵ واقع بگونجێ. ئەم حکوومەتە تازەیە عەبادی لە وەختێک هات کە وەزعی عێراق زۆر خراپ بوو لە ناحیەی شەڕی داعش، لە ناحیەی کێشەکانی لەگەڵ هەرێم، مەوزوعی نەوت، مەوزوعی زۆر ناوچەکانی تر، مەوزوعی زۆر مەوازیعی مەشاکل هەبوو. ئەم حکوومەتە هاتووە ئەوێ ئیصلاح بکە، بەڵام لە عینی وەختیشا زۆر شت مەفرووس کراوە بەسەریان، ناتوانێ ڕێگای تریان نییە. ئەوە بەس پارەی نەوت نزم بۆتەوە، حکوومەتی عێراق، دەوڵەتی عێراق پارەی نەماوە. دوایی شەڕی داعش شەڕێکی مهمە، ئەوان زۆر باش ئەزانن کە بەبێ کورد مشکلەیان لەگەڵ داعش زۆر زۆر گەورەتر ئەبێ. لە عینی وەختیشا یعنی ئەوانەی کە لە حکوومەتی مالیکی بوون، ێ باشە ئەوانە هەموویان ماون، خۆ نەڕۆیشتوون لە بەرلەمان بێ، لە حیزبەکە بێ، مالیکی هێشتا ئەندامی حزبێکە کە سەرۆکی حزبەکە مالیکیە. لەبەر ئەوە بۆ ئێستش گوێمان لێیە یعنی زۆر دەنگ بەرز دەبێتەوە لەلایەن سیاست مەداری شیعە، لەلایەن سیاست مەداری بەغا، کە ئەڵێن بەڵێ ئەمە ئێستا شەڕی داعشمان هەیە، بەڵام با شەڕی داعش تەواو بێ. ئەو وەختە تەفاهمەکەین لەگەڵ کورد، چونکە کورد مەوزوعی نەوت هەیە، مەوزوعی ناوچە داوەڕەکان هەیە. ئەوانە ڕاستە ئێستا کورد داگیری کردووە و ئێمە ئێستا ناتوانین شتێ بکەین، بەڵام لە پاشان بابزانین چی ئەبێ. طبعاً لە پاشان بابزانین چین ئەبێ، ئەنواعی خطورەتی تیایە، مەشاکیلی تیایە، کە ئایا مەعنای چی ئەوە؟ مەعنای ئەوەیە بە تفاهم یا بە شەڕ؟ یا لەبەر ئەوە ئینسان ئەبێ بە واقعی سەیری وەزع بکا، یعنی ئەوەنە زۆر زیاد لە لزوم متەفائل نەبێ. کورد ئەبێ بزانێ چۆن لەم وەزعە توازن یک پیاب که کل مستقبله توشی کشی تازه نبید.
تو پیتوهای عراق بگشتی بتوانی داعش لناو ببالی ناو عراق دا؟
بلای منو زحمته لا واتصور کم که داعش بمزوان تواو نابی داعش مشاکلی زوره داعش هر اونیه که شرع اکن و خلق اکجن و سری خلق برن داعش يعني اتوانم بلهم بشيك لمشكل لكيشي عراق لكيشي بين شيعه وسنه مشكله شيعه وسنه لعراق بقوته وماوى وام مشكل داعش زور بيونديها بم مشكله اقل اما حل اكري عقليتي بهردولا نقرت بلان بربا اويك تشون باش داريب كان لحكمران العراق من لا موايا مشكله داعش هيستا دوري
كاميران زوج سباس
جيت كاك سباس ممنون
كاميران قرداغي الروجنا موان ونوسري بنوبانجي كورت للندن نوال زوج سباس لكي